Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську, 18 годин. У студії Олена Тиханович. Добрий вечір. Голодовка активістів Незалежного профсоюзу на Мазырском нафтоперепрацовчим заводі протягується другий день. 12-та президентская резиденция добудовывается ауральными темпами. Ці отповедая гэты новобуд принципам году беражливости. Украина и Казахстан переходят до контрактной армии. Ці варта Беларуси пасти таким же шляхом. Это темы наступной полгодины эфиру, але спочатку слова Сергею Нагумчику, який пришел с международными новинами.
Добрый вечер. Керовник демократичной большести у Сенате Злучених Штатов Америки Гарри Рид перекананы, что Сенату удасться домагчыся усеабдымнага бюджэтнага пагаднення на гэтым тыдні і такім чынам пазбегнуць дэфолту. Пра гэта перадае агенцтва Рэйтэр. Рыд заявіў, што з лідарам сенацкай меншасці Мітчам Маконелам адбываюцца, як ён выказаўся, прадуктыўныя перамовы у адносінах да столі дзяржаўнай запазыкі і фінансавання ўраду. Мусульмане сёння сустракаюць адзін з галоўных святаў у ісламе – Курбан-Байрам ці свята ахвярапрынашэння. Свята працягваецца некалькі дзён і так сама азначае заканчэнне хаджу. Маскоўскія ўлады ў сувязі з падзеямі ў рэгіёне ўзмацнілі захады бяспекі. Меркаваны забойца Ягора Шчарбакова Архан Зайналаў затрымана ў Каломне Расійская Федэрацыя паліцыі і ў бліжэйшы час будзе дастаўлены ў Маскву. Пра гэта паведамляюць расійскія сродкі масавай інфармацыі са спасылкай на Міністэрства ўнутраных спраў Расіі. Зайналаў дастаўляецца супрацоўнікамі паліцыі. У затрыманні Зайналава прымалі ўдзел байцы падраздзялення СОБРу. Пра тое, што азербайджанец Архан Зайналаў Захітаглы 82-го года нараджэння падазраецца у резонансным забойстве, стало вядома раней, як ён пражываў на здымнай кватэры ў Маскве і па дадзеных следчага камітэта не меў сталага месца працы, і у вышуках ягоных удзельнічалі некалькі сотняў міліцыянтаў. Ён абвінавачваецца ў забойстве 25-гадовага Ягора Шчарбакова. Ад забойства адбылося ў ноч на 10 кастрычніка. На Шчарбакова напалі, калі ён спрабаваў заступіцца за сваю дзяўчыну. Забойца нанёс маладому чалавеку некалькі ўдараў нажоў, ад якіх той пасля памёр да прыезду хуткай дапамогі. Гэтае забойства выклікала масавыя выступы ў Падмасковні. У Афганістане пры выбуху сёння загінуў губернатор усходняй правінцыі Лагар Арсана Джамаль. Паводле інфармацыі афганскай службы нашага радыё, выбух адбыўся, калі Джамаль выступаў у мячэці горада Кулі-Алам, адміністрацыйнага цэнтра правінцыі з нагоды мусульманскага свята Курбан-Байрам. Колькасць загіблых у выніку моцнага землятрусу на Філіпінах перавысіла 80 чалавек. Большасць ахвяраў стыхійнага бедства на выспе Баход, дзе знаходзіўся эпіцэнтр падземных штуршкоў магнітудай 7 адзінак па шкале Рыхтэра, землятрус адбыўся сёння раніцай і закрануў яшчэ дзве выспы, папулярныя сярод турыстаў Себу і Сікхіхор. Паведамляецца пра дзясяткі параненых. Некаторыя з іх пацярпелі ў цісканіне, якая ўтварылася, калі людзі пачалі ў паніцы выбягаць на вуліцы. На выспе Бахол разбураныя шматлікія будынкі, у тым ліку сучасныя пабудовы і старадаўнія храмы. Пашкоджаныя ўчасткі аўтатрасы, масты, парушаная падача электрычнасці. На хвалях Радыё Свабода вы слухалі выпуск навінаў. Наступны выпуск міжнародных навінаў прыблізна праз адну гадзіну.
У студыі Алена Ціхановіч працягваем праграму. Гэтай паўгадзіне мы асвятляем, так як працягваецца галадоўка актывістаў прафсаюзу на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе. 12-та прэзідэнцкая рэзідэнцыя дабудоўваецца ауральнымі тэмпамі. Мы пагаворым пра тое, ці адпавядае гэты навабуд прынцыпам году беражлівасці. Украіна і Казахстан пераходзяць да кантрактнай арміі. У нашай праграме пра тое, ці варта Беларусі пайсці такім жа шляхам. Вы можаце патэлефанаваць і выказаць сваё меркаванне на гэтую тэму. тэму тэлефону студыю 651-4204, гэта вэлкомаўскі нумар. І яшчэ звярну ўвагу на сённяшнюю медыцынскую тэму. Амерыканскія навукоўцы маюць абнадзейваючыя вынікі ў выпрабаванні новага віду лекаў супраць раку. Методыка актывізуе для змагання з хваробай імунную сістэму. Заставайцеся на нашых хвалях. Другі дзень на Мазырскім нафтаперапрацоўчым заводзе галадаюць старшыня первічнай арганізацыі беларускага незалежнага прафсаюзу Юрый Швец і ягоны намеснік Васіль Альхоўскі. Такім чынам яны пратэстуюць супраць уціску на прадпрыемстве чальцоў незалежнага прафсаюзу і непартнерскага стаўлення да афіцыйна зарэгістраванай нефармальнай прафсаюзнай арганізацыі. Мінулую ноч Юрый Швец і Васіль Альхоўскі правялі ў машыне побач з будынкам адміністрацыі заводу. Вот что рассказал раніцай Юрый Швец.
Мы сидели просто в автомобиле и все. Сначала прошелся такой заводской охранник. Ну, может, он осматривал и стоянку, не знаю. Но потом милиция подъезжала. Сейчас он очень проверили у нас документы, уточнили, чем мы здесь находимся. И просто сидим, и у нас есть такое желание здесь сидеть. Проверили документы, в принципе, ничего больше не ничего сказали такого особого. Откланялись и ушли.
Мы поспали часа два. Силы это было под утро. Покимарили, можно сказать.
Больш падрабязны рэпартаж з Мазыра мы чакаем праз гадзіну. Старшыня Беларускага кангрэсу дэмакратычных прафсаюзаў Аляксандр Ярашук накіраваў зварот міністру працы і сацыяльнай абароны Марыяне Шчоткінай з просьбай тэрмінова разабрацца ў канфлікце. Сам Ярашук таксама накіраваўся ў Мазыр. Заўтра прадстаўнікі Беларускага незалежнага прафсаюзу маюць намер абмеркаваць сітуацыю з кіраўніцтвам канцэрна «Белнафтахім».
Живая свобода за Леной Тиханович.
Следчы камітэт Расіі паведаміў, што супраць генеральнага дырэктара Уралкалі Уладзіслава Баумгертнера, першага намесніка беларускай калійнай кампаніі Канстанціна Саладоўнікава і іншых асобаў узбуджаныя крымінальныя справы. Рашэнне было прынятае на падставе вынікаў разгляду матэрыялаў, перададзеных з Беларусі. Падрабязнасці ў Сашы Інфельд.
Следчы камітэт Расіі паведамляе, што будзе рыхтаваць дакументы з просьбай аб экстрадыцыі Баумгертнера на тэрыторыю Расійскай Федэрацыі. Беларускія ўлады не раз намякалі Расіі, што гатовыя пазбавіцца ад гендырэктара Уралкалія. Аляксандр Лукашэнка на прэс-канферэнцыі 11 кастрычніка ў голас абвясціў, цытуем: «Вы маглі б сказаць, аддайце яго нам, расіянам, мы самі разбяромся. Калі ласка, хай прыязджае генеральны пракурор Чайка і па законе вы забіраеце яго ў камеру, у бутырку ці ў якое іншае месца. Вядзіце расследаванне, мы будзем дапамагаць. Ён вам больш шкоды нанёс. Пакуль просьбы такой не было». Канец цытаты. Выглядае, што праваахоўныя органы Расіі адрэагавалі як найхутчэй. Аднак просьба аб экстрадыцыі ў генеральную пракуратуру Беларусі яшчэ не паступіла. Працэдура экстрадыцыі вызначаецца Менскай канвенцыяй аб прававой дапамозе і прававых узаемадачыненнях па грамадзянскіх, сямейных і крымінальных справах ад 22 студзеня 93 году. У ёй, дарэчы, не агавораныя тэрміны разгляду пытання пра экстрадыцыю. Сёння таксама стала вядома, што сам Уладзіслаў Баумгертнер, які цяпер пад хатнім арыштам у Менску, забараніў сваім адвакатам каментаваць акалічнасці ягонай справы. Магчыма, што наступныя навіны пра топ-менеджэра Уралкалія прыйдуць ужо з Масквы. Палітычны аналітык Кірыл Коктыш лічыць, што на дадзеным этапе Аляксандр Лукашэнка ўпэўнена перамагае ў калійнай вайне.
Відавочна, што пасля таго, як следчы камітэт Расіі абвясціў, что я завел криминальную справу супать Баумгертнера и остатного топ-менеджмента Уралкалі. Это уже видовочно, что Лукашенко сдолил тут перемогчи. И он сдолил навязать свою интерпретацию подеев и свою юрисдикцию на этой подеи на контр-Уралкалі России. Отрывливается так, что белорусский бок опынывается героем, российский бок будет крышкой вины, ну и это будет... Конечно ж, не капиталізавана на перамовах напрыканцы года па нафце, па газу і так далей.
Аналітыкі адзначаюць, што адна з галоўных перамог Беларусі ў калійнай вайне – гэта змена асноўнага акцыянера Уралкалія Сулеймана Кірымава. Менавіта яго Аляксандр Лукашэнка лічыць адказным за калійны канфлікт. З Беларусі не раз заяўлялася, што Беларусь-Калі гатовы ўзнавіць супрацоўніцтва з Уралкалем, але толькі пры ўмове новага ўласніка. Чуткі пра тое, што Кірымаў у усё ж пазбаўляецца сваёй долі, якая складае амаль 22% акцыяў кампаніі, ходзіць даўно. Упершыню іх апублікаваў у сваім фейсбуку расійскі адвакат Александр Дабравінскі. Пакуль невядома, з кім і на якіх умовах ідуць перамовы. Аднак учора аўтар самага папулярнага эканамічнага блогу Расіі, аналітык Максім Авербух, апублікаваў у сваім твітары пост наступнага зместу. Цытуем. Сулейман Керымаў у спешцы са стратамі распадае актывы. Мядзведзеў з рэчамі на выхад – пытальнік. Магчыма, канфлікт паміж расійскай і беларускай кампаніямі прывядзе і да больш глябальных пераменаў у палітыцы абедзвюх краінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода.
У экспертызе «Свабоды» перадача на тэму, чаму беларускія ўлады раптам загаварылі пра рэформы. Беларускі ўрад і Нацбанк прынялі сумесную пастанову, якая прадугледжвае эканамічныя рэформы. У чым прычына з'яўлення гэтага дакумента? Як можна ацаніць змест плануемых рэформ? Ці зможа ўрад сапраўды рэалізаваць свае намеры? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы «Свабоды», эканаміст Леонід Злотнікаў і эксперт беларускага эканамічнага даследча-адукацыйнага цэнтру Дзмітэр Крукс. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гутарка экспертаў пазней у эфіры. Сотні будаўнікоў і дзясяткі адзінак тэхнікі задзейнічаныя на фінішных працах вакол новай рэзідэнцыі Александра Лукашэнкі. Напярэдадні кіраўнік загадаў упарадкаваць яе да 25 кастрычніка, калі ў Менск з'едуцца кіраўнікі краінаў СНД. Паводле Лукашэнкі, высокім гасцям павінны быць забяспечаныя максімальна зручныя і камфортныя умовы для працы. На праспекце пераможцаў пабываў наш калега Ігар Карні, які з намі на сувязі. Добры вечар, Ігар.
Добры вечар, Алена.
Як выглядае, ці здолеюць будаўнікі ўкласціся ў адведзены тэрмін? Гэта ўсяго 10 дзён.
Сапраўды, тэрмін ўжо як бы такі нязначна застаўся, ну, але вось, што тычыцца знешняга выгляду, то з боку праспекта пераможцаў будынак Палаца Незалежнасці збольшага выглядае даведзеным да ладу. Але зусім іншая картина открывается с улицы Орловской. Ну, тут, принамсі, горы будаўнічага друзу, не засыпаная яма з электракабелем, паўсюль смецце і так далей. Удалося крыху пагаварыць з будаўнікамі, якія адышлі на перакур. Правда, не спалохаліся дыктафону, але не для запісу прызналіся, што працы на гэтым ось стратэгічным аб'екце фактычна не спыняюцца ні ў дзень, ні ўначы. Паводле суразмоўцаў, людзі, знятыя з іншых будоўляў, літаральна з усяго гораду сагнаныя бульдозеры, трактары, грузавікі да іншая тэхніка. Цяпер у спешным парадку насыпаецца грунт, кладзецца плітка, асфальтуюцца пад'язныя дарогі. Ну, тотальны цейтнот адчуваецца фактычна ва ўсім. Нават прарабы не ходзяць, а літаральна бегаюць паміж групамі рабочых, кантралюючы, каб тыя ўкладаліся ў графік. Ну, а рэальна паспець да ўлазінаў 25-го кастрычніка. Ну, с прикладом, человек за сделкой у импровизованной курилки лечит, что коли для показухи, то за 10 дней на весь марафет можно. Але перекананы, что потом еще долго доведется все дороблять. Ну и зрешты, так само из боку Орловской резанула в око одна деталь. Коли над парадным уваходом от проспекта золотыми литрами выкладена надпись по белорусскому «Палац Незалежности, резиденция президента Республики Беларусь», то с тылу, там где вот такие запасный уваход, захаваны прынцып так званага двоязычыя. Усё тое ж толькі і па-расейску. Алена?
Ігар, вот давайте згадаем, што гэта рэзідэнцыя здаецца ў 2013 годзе, а гэты год сам Александр Лукашэнка абвясціў годам беражлівасці. Да і сам ён у апошніх сваіх выступах неаднаразова заклікае народ пацярпець, быць сціплымі. Вось ці адпавядае гэта рэзідэнцыя такім прынцыпам, такім падыходам?
Ну, нават знешне ніяк не скажа, што яна ўкладаецца менавіта ў гэтай параметры. І сапраўды, на лабуд рэзідэнцыі здаецца ў год, які Лукашэнка сам абвесціў годам беражлівасці. Ну, але, як кажуць, блізкія да будоўлі крыніцы на аздабленні, ну, ніякай асаблівай эканоміі не заўважана. Па перыметры будынак абнесены масіўнай чыгуннай агароджай, якая расцягнулася, ну, фактычна на сотні метраў, і гэта дастаткова дарагое задавальненне адназначна. Так само інтэр'еры ўзятыя ў граніт, мармур ды іншыя нятанныя матэрыялы. І, дарэчы, монтажом тых жа канструкцый у каменных займаліся спецыялісты, выпісаныя з Грэцыі і Турэчыны. Ну, а замежнікі, тут іх дастаткова шмат увогуле на будоўлі, і, напрыклад, тэхнічным абсталяваннем сістэмы кандэнсавання і вентыляцыі займаліся японцы, і вось электрыка, каналізацыі, немцы, сантэхніка і сербы. Ну і ввогуле тут сапраўдны інтэрнацыянал у якасці чорнарабочых задзейнічаныя таджыкі, узбекі, в'етнамцы, паўночныя карэйцы да іншыя.
Ігар, што мяркуюць спецыялісты пра архітэктурную каштоўнасць будынку? Ці стане яна ўпрыгожаннем Менску?
Меркаванне на гэты конт дастаткова рознае і спрэчнае. Найперш спецыялісты звяртаюць увагу на сам будынак, такія формы хутчэй можна ўбачыць у Сярэдняй Азіі, чым у Беларусі. Тое ж тычыцца і арнаменту на шкляной сцяне. Это вялізны ў некалькі дзясяткаў метраў, напэўна, велічыня. Вось у спляценні узораў прасочваецца не толькі беларуская, а таксама нешта іншароднае, скажам так. Ну, але, кажа заслужаны архітэктар Беларусі Міхаіл Пірагоў, неадназначныя думкі не толькі на кот архітэктурнага рашэння комплексу, але і месца, дзе ён паўстаў.
Всегда мы гордились, в Минске водно-зеленый диаметр вот вдоль реки, с Вислочи, с зеленью. Но вот постепенно наступают вот с застройкой и уничтожают его, понимаете. Вот и этот дворец туда влез. Через Орловскую там тоже комплекс один, второй, третий, и все вот в этой зоне. Постепенно застраивают вот этот водно-зеленый диаметр. Это была всегда гордостью, что ли, генерального плана города Минска, водно-зеленый диаметр, дождики с Вислоч, но сейчас там постепенно его застраивают.
Сказал заслуженный архитектор Беларуси Михаил Пирогов нашему корреспонденту Игору Корнейну, а Игорь Корней сегодня сочил за тем, как добудовывается новая резиденция Александра Лукашенко на проспекте Пераможцев. Это уже будет 12-я резиденция президента Беларуси, не призначенная для других державных потреб, а проч президентских. Хвалях Радио Свобода, основная тема дня. Голодовка активистов Незалежного профсоюза на Мазырском нафтоперепрацовчем заводе протягивается другий день. Начальство не идет ни на перемовы, ни на контакт. Лидер Белорусской конфедерации демократичных профсоюзов Александр Ярошук потребует от министра працы терминово разобраться у конфликтной ситуации. 10 дней засталося до планованного приема у Менску керовнику СНД. Новая резиденция Александра Лукашенко добудовывается ауральными темпами у день и у ночи. У России узбудженная криминальная справа супрать у Владислава Баумгертнера. Просьба об его экстрадиции на родиму еще не подрихтованная. На Городенщине насельництво с великой неохотой успрымает рекомендации позбавляться свиней за погрозы африканской чумы. Свиней продают и купляют у темлику праз интернет. Мы працягваем нашу праграму, і ў студыю дазваніўся хтосьці з нашых слухачоў, які хоча выказацца па справе Уралкалія. Мы слухаем вас, калі ласка, вы ў эфіры.
Добрый вечер. Беларускалія, Уралкалія, независимые юридические лица различных государств. Их договор о совместном производстве на мировом рынке может рассматривать только в пределах хозяйственного кодекса каждого государства. При нарушении договора подсудная сторона предъявляет материальные претензии, через хозяйственный суд возбуждает производство и без президента, без КГБ осуществляет юридическое действие. При расхождении решений есть международный суд. Поворовал вам гектор или не воровал, вытекает только из решения суда. Это такого решения предъявлять обвинение никому не позволим, даже президенту Алексей Годников.
Дякую, наш слухач выказал свое меркование. Як бы ён меркуе, потребно было почать процедуру у справе гендиректора Уралкалі. Президент України Віктор Янукович підписав указ об переводі з будучого году українського війська цілком на контрактну систему. Раней про намір до 2016 року перейти на контрактне військо заявив і Казахстан. Чи може і Білорусь відмовитися від призиву і перейти до комплектування озброєних сил цілком по контрактах? Меркування експерта збирав наш кореспондент Олег Грузюлович.
Былый министр обороны Павел Козловский одразу заявил, что витая решение президента Украины Виктора Януковича.
Я говорил не один раз, что к этому нужно прийти. Можно оставить и смешанный призыв, как в Германии. Можно прийти к чисто контрактной армии, если государство сможет, там не лопнут от этого. Поэтому решение государственных мужей должно быть. Я отношусь к этому положительно. Вот это результат. Пока на сегодняшний день, вот в этой ситуации, в этом состоянии, Беларусь просто не поднимет контрактную службу. государства денег нет. Ну, у нас вот примерно процентов сколько там, 40-30 контрактников, это офицеры, прапорщики и так далее. И часть призывается по призыву, по конституции, нормальное государство еще подразбогатело. В этой ситуации можно перейти и на чисто контрактную основу. Все это решаемо, но все это нужно решать, а не просто грозить шведу там где-то чего-то. По хорошему контрактнику надо меньше, чем где-то около 1000 долларов платить, иначе он просто не пойдет в армию служить.
Другие факторы, которые не сприяют переходу Беларуси до контрактной системы, это союзнические отношения с Россией, якая так само протягивает комплектовать свое войско шляхом призыву, меркует Павел Козловский. Эксперт не думает, что Россия в хуткім часе отмовится от этого принципа, а значит, звужается выбор и для Беларуси. Поводле Павла Козловского, Беларуси хапило 25-тысячного войска за место теперешних 40-50 тысяч. Варто значно скоротить и колькость войсковой техники, позбавившейся состарелых узоров. Такие пропановы эксперты Объединенной Громадянской партии досылали в администрацию Александра Лукашенко, але до их не прислухались. На жаль, никому это не потребно, зауважая Павел Козловский. Генерал-майор у отставцы Валер Фролов меркует, что Беларуси варто перевести на контрактную систему при умове серьезного развития силы территориальной обороны на узор Швейцарии. Чему же Беларусь до этого не перешла на контрактную систему набору войска?
Конечно, ведь дорогое удовольствие, очень дорогое. Это не так просто, как кажется. Я так призвал этого солдата, он там что-то похлебку ест какой-то, там делает вид, что вроде служит. Достаточно дешево, но может не очень качественно, но во всяком случае вид такой, что вроде армия есть. Есть там такая грозная сила, как заявляет Александр Егорович. Проще, гораздо дешевле, ну, привычнее, может, а ломать вот эту систему. Ну, не так у нас все кругом поломано, а тут еще и эту систему защиты государства поломать. Экономика на нуле, там культура, наука и прочее. Еще и армия поломать, ну, не знаю, что тогда останется от государства.
На думку Валера Фролова, беларусы с ахвотой почнут записываться у войска, коли по контракте им пообещают по 1000 доляров в месяц. Незалежный войсковый гадальник Александр Олесин меркует, что профессийное войско может денежить поспехово только разом с подобными профессийными армиями союзников, помеж якими иснуя певный поддел функциев. На думку Александра Олесина, только тому краины НАТО, в тымлик Украины Балтии, смогли перейти на контрактные армии. Ти можа себе дозволить это и Беларусь?
Конечно, когда техника очень сложная, лучше, чтобы были профессионалы. Но тут такой вопрос. Надо тогда, чтобы твой союзник был очень мощный, который смог бы все остальное выполнять. Если мы учредим профессиональную армию, то мы сможем выполнять только несколько функций. Допустим, ПВО и силы специальных операций. А всех остальных у нас не хватит денег. Контролировать территорию свою, даже такой не очень большой, как наша, нам не хватит вооруженных сил. В случае возникновения конфликта на нашу территорию, проникновения каких-то групп вооруженных, невооруженных, беженцев, не беженцев. Если мы вспомним, как быстро развалился Советский Союз, да, и потом случилось масса народов увидели. Поэтому я думаю, что все же здесь очень много надо продумывать. И политических, и экономических. Конечно, для Беларуси прежде всего это экономический вопрос.
Отримать комментарий у Министерства обороны Беларуси не удалось. Керовник прессовой службы Министерства отмовился комментировать известки про переход украинского войска на контрактную систему. Депутат Палаты представников Национального Сходу, былый войсковец Зигмунд Валявач, меркует, что лепш для Беларуси заховать смешанную систему комплектования войска. Половинистый принцип комплектования наибольш оптимальный. Утримливать цалком контрактное войско дорого. Контрактнику, як офицеру, потребно житло, пристойный заробок. Коли у Украины есть такие максимумы, хай переходить. Цитую Зигмунда Валявача Белта.
Ці варта Беларусі па прыкладзе Украіны і Казахстану пераводзіць армію на прафесійную кантрактную сістэму? Галіна Абакунчык сёння выслухала, што думаюць мінчукі на гэтую тэму.
Контрактная армия, на мой погляд, больше профессийная, и это лепший выход, чем усягульная воинская боевая. Армия профессионалов, и она мая больше махчимости, мая больше профессионализма, чем армия из неких молодых хлопцев, которые еще ничего не умеют.
Я мыслю, что повинна быть контрактная. Думаю, что более шли бы до войска, если была бы по контракту. Служба.
Желательно, конечно. конечно, на контрактную систему, это была более способная армия. Ну а почему, значит, денег нет?
Я сам служил, но тем не менее, мое отношение, что армия – это та структура, которая вообще не место в современном обществе, потому что в современном обществе не должно быть войны в принципе. Вся эта система, вооруженные силы – это та структура, которая просто вытягивает деньги из общества, из гражданского населения, потому что каждый день службы военнослужащего, он очень дорого обходится мирному населению, можно так сказать. Если брать как бы реалиями сегодняшнего дня, если сравнивать срочную службу и контрактную службу, конечно, это плюс, потому что, во-первых, уменьшится количество вот этих вот несчастных военнослужащих, потому что штат контрактной службы, он в разы, если не в порядке, он меньше, чем срочная служба. Но мое мнение все равно, что контрактная, что срочная служба, это все пережитки, от которых надо избавляться в современном обществе.
Опытание свободы на улицах Менску. Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и прыгожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Показальник на Менской станции метро Пушкинская по-белоруску показывая кірунак до магазину «Богатыр». На самой краме великими литерами шильда по-российску «Богатырь». Можно подумать, что белорусский «Богатырь» и российский «Богатырь» тое самое. У белорусской як народной, так и литературной мове слово «богатыр» означает, как правило, «богатого человека», «богача», «богатея». Назовник «богатыр» от приметника «богаты». Усі наши «богатыры» поехали на кірмаш. Гэтым сказам белорусское уживание слова «богатыр» иллюструе условнику 1870 году Иван Насович. Богатыр, як кажуть у нас, на богатого человека, Хведар, вядома, большевиков не любил. Тут уже сучасная иллюстрация с прозы Вячеслава Адамчика. Поруч с словом «богатыр» есть у нас и «богатырка» — «богатая женщина». Есть так само и приметник «богатырский». «Богатырская семья» — это «богатая семья», «семья богатыров». У российской мове «богатырь» старое позычанне з тюркскага «багатур» з значэннем дужага, магутнага чалавека, якое па-расійску перадаецца словам «багатырь», у беларускай літаратурнай мове ўжываюцца звычайна назоўнікі «асілак» і «волат». Падмена ў беларускім тэксце «асілка» або «волата» «багатыром» размывае правільнае разуменне ўласна беларускага слова «багатыр». Тую менскую краму, што спецыялізавалася і цяпер яшчэ часткова спецыялізуецца на продажы адзення, вопраткі, абутку вялікіх памераў для фізычна вялікіх людзей, па-беларуску вядома, варта было б назваць іначай. Добра запамятаем, багатыр і багатырка – гэта багатыя людзі.
Живая мова с Юрасем Бушляковым каждый день от понеделка до пятницы. И еще про актуальную дискуссию у телестудии «Свободы».
Ці магчымыя Беларусі антыміграцыйныя бунты, як у Маскве? Ці апошнія непарадкі ў Бірулёва ёсць праявай расійскага менталітэту, тады як беларусы збольшага талерантныя да прадстаўнікоў розных нацыянальнасцяў і расаў? Ці прадуманая ў Беларусі міграцыйная палітыка? Хто з'язджае з Беларусі, а хто наўзамен прыязджае, і як гэта адаб'ецца на дэмаграфічнай сітуацыі? Гэта ў новым выпуску «Свабоды без гальштукаў» абмяркоўваюць былы палітвязень Дмітрий Дашкевіч і Сергей Дубавец. Вядучая Ганна Соус.
Відео глядзіце на сайце і пазней слухайце ў эфіры. Амерыканскія лекары і навукоўцы інтэнсіўна працуюць над новым відам лекаў супраць раку, якія не атакуюць наўпрост злаякасныя клеткі ў арганізме, але расчышчаюць шлях да атакі супраць ракавых клетак з боку імуннай сістэмы. Пра гэта піша ў свежым нумары газета «Нью-Йорк Таймс». Публікацыю вывучаў Ян Максімюк, які зараз са мною ў студыі. Ян, ці можна сказаць, што гэта будзе універсальная панацэя ад усіх відаў раку або толькі ад пэўных яго відаў?
калі пацвердзяцца пачатковыя вынікі доследаў над гэтымі лекавымі прэпаратамі, якія пакуль што моцна аптымістычныя, дык вельмі магчыма, што мы маем дачыненне з прарывам, пераломным момантам у лячэнні раку. Гэты від лекаў, як было даказана ўжо, дае добрыя вынікі ў лячэнні раку скуры, меланомы, значыць, ныракі лёгкіх. Але пакуль што ён не даў станоўчых вынікаў у лячэнні раку прастаты, які з'яўляецца адным з вельмі распаўсюджаных ракавых захворванняў.